Падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане сёння папа Францішак заклікаў вернікаў быць міласэрнымі як айцец. Каментуючы евангельскую прыпавесць пра блуднага сына, пантыфік заўважыў, што айцец у ёй не прадстае ў вобразе абражанага і раздражнёнага чалавека, але таго, хто прымае ў абдымкі і чакае з любоўю.
La misericordia del Padre è traboccante, incondizionata. E si manifesta ancor prima che il figlio parli.
Міласэрнасць айца празмерная, нічым не абумоўленая і праяўляецца яшчэ перад тым, як сын пачаў гаварыць. Канешне, сын ведае, што памыліўся і прызнае гэта. Ойча, я зграшыў, прымі мяне як аднаго з намітаў тваіх. Але гэтыя словы рассейваюцца перад прабачэннем айца. Абдымкі і пацалункі ягонага бацькі дапамагаюць зразумець, што нягледзячы ні на што ён заўсёды лічыўся сынам. Гэты ўрок Езуса важны. Наш стан дзяцей Божых гэта плён сардэчнай любові айца. Ён не залежыць ад нашых заслугаў і чынаў, і таму ніхто нас не можа яго пазбавіць, нават д'ябал. Ніхто нас не можа пазбавіць гэтай годнасці.
Nessuno può toglierci questa dignità.
На думку пантыфіка, гэтыя словы Єзуса заахвочваюць ніколі не трапляць у роспач.
Penso alle mamme, ai papà in apprensione quando vedono i figli allontanarsi imboccando strade pericolose.
Я думаю пра маці і бацькаў, якія турбуюцца, калі бачаць, як іх дзеці аддаляюцца, становячыся на небяспечныя шляхі. Я думаю пра пробашчаў і катэхетаў, якія часам пытаюць сябе, ці не была іх праца дарэмнай. Думаю таксама пра тых, хто знаходзіцца ў турме і каму здаецца, што жыццё скончылася. Пра тых, хто зрабіў памылковы выбар і не здольны глядзець у будучыню. Пра ўсіх, хто прагне міласэрнасці і прабачэння і думае, што не заслугоўвае іх. У кожнай жыццёвай сітуацыі я ніколі не павінен забываць, што з'яўляюся сынам Бога, сынам айца, які мяне любіць і чакае майго вяртання. Нават у самых кепскіх жыццёвых сітуацыях Бог мяне чакае, жадае абняць. Францішак звярнуў увагу на паводзіны старэйшага сына з прыпавесці, які заўсёды заставаўся ў доме айца, і цяпер папракаў яго за тое, што той ніколі не даў нават казляняці, каб ён павесяліўся з сябрамі сваімі. Бедны бацька, адзін сын зышоў, а другі ніколі не быў яму па-сапраўднаму блізкі, сказаў папа.
Il figlio maggiore anche lui ha bisogno di misericordia. I giusti, questi che si credono giusti, hanno bisogno di misericordia pure.
Старэйшы сын таксама мае патрэбу ў міласэрнасці. Тыя, хто лічыць сябе слушнымі, таксама патрабуюць міласэрнасці. Ён з'яўляецца вобразам нас, калі пытаем сябе, ці варта прыкладаць намаганні, калі потым не атрымаем нічога наўзаем. Єзус нам нагадвае, што ў доме айца не застаюцца, каб атрымаць узнагароду, але таму, што маюць годнасць суадказных сыноў. Гаворка не ідзе пра тое, каб гандлявацца з Богам, але ісці за Єзусам, які без меры падарыў самога сябе на крыжы.
Sulla croce e questo senza misura.
Малодшы сын лічыў, што заслугоўвае пакарання за свае правіны, а старэйшы узнагароды за сваю службу. Логікай айца, аднак, з'яўляецца міласэрнасць, заўважыў папа.
I due fratelli non parlano fra di loro. Vivono storie differenti, ma ragionano entrambi secondo una logica estranea a Gesù.
Два браты не размаўляюць паміж сабой, жывуць рознымі гісторыямі, але абодва думаюць згодна з чужой Єзусу логікай. Калі робіш добра, атрымаеш узнагароду, калі робіш кепска, будзеш пакараны. Але гэта не логіка Єзуса, гэта логіка падарвана словамі айца. Тешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся. Айцец вярнуў згубленага сына, а зараз можа таксама вярнуць ягонага брата. Без малодшага таксама і старэйшы сын перастане быць братам. Самая вялікая радасць айца ў тым, каб бачыць, што яго сыны прызнаюць сябе братамі.
Si riconoscano fratelli.
Францішак заўважыў, што напрыканцы прыпавесці застаецца невядома, які выбар зрабіў старэйшы сын, вырашыў далучыцца да радасці айца або адмовіцца ад яе. Папа перакананы, што гэта евангельскае апавяданне заклікае вернікаў увайсці ў дом айца і ўдзельнічаць у яго радасці, свяце міласэрнасці і братэрства, адкрыць сэрцы, каб быць міласэрнымі, як ён.